Keputusan Representasi Adam Radlan 4 September. Mahkamah Session menetapkan 4 September ini untuk keputusan representasi yang dikemuka Adam Radlan berhubung 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Pertuduhan ke atas Timbalan Ketua Bahagian PPBM Segambut membabitkan projek Jana Wibawa. Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Fadli Moh Zamri memaklumkan perkara itu kepada Hakim Suzana Hussein. Menurut Fadli, pihak pendakwaan masih belum memperoleh keputusan representasi itu yang diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada 4 Julai lepas. Hari ini ditetapkan keputusan representasi, namun pihak kami masih belum mendapat keputusan representasi berkenaan. Hari ini, pihak pendakwaan baru sahaja mendapat tarikh baru daripada AGC iaitu pada 28 Ogos ini bagi keputusan representasi. Oleh itu, pihak kami juga memohon mahkamah menetapkan satu tarikh sebutan baru. Ia bagi keputusan representasi selain memohon supaya mahkamah menangguhkan perbicaraan yang sepatutnya bersambung esok, kata Moh Fadli. Peguam Datuk Seri Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan, 43, tidak membantah permohonan pihak pendakwaan. Perbicaraan akan disambung selepas keputusan representasi. Suzana kemudiannya melapangkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan 7 Ogos. 9 Julai lepas, saksi pendakwaan pertama, penolong pendaftar SSM, R. Harshini selesai memberi keterangan pada hari pertama perbicaraan kes. Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Mengikut pertuduhan, Adam Radlan didakwa atas satu pertuduhan meminta suapan wang tunai 3.5 hingga 7% daripada nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusoh yang merupakan pengarah urusan Mi Infrastructure Energy SDNBHD. Dia turut didakwa menerima suapan RM500,000 daripada individu sama sebagai upah membantu syarikat itu. Ia bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis. Ia sebagai pemudah cara projek kerajaan yang dibuat secara rundingan terus yang jumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Adam Radlan juga menghadapi 3 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta daripada Lian dan Mat Jusoh. Sebagai upah tertuduh membantu Neptures SDN BHD serta Mi Infrastructure Energy mendapatkan 2 projek Jana Wibawa. Dan juga secara rasuah, meminta wang RM2 juta daripada Lian sebagai upah membantu syarikat Neptures mendapatkan projek sama. Semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Boleh dihukum di bawah Seksyen 24 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan. Adam Radlan turut berdepan 7 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM3 juta. Di bawah Seksyen 4, 1, B, Akta AMLA 2001. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di sekitar Kuala Lumpur dan Petaling Jaya antara Mac 2021 hingga Januari 2023.